Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Mă gândesc, dragul meu prieten, adesea la mine și la istoria eroilor Bibliei. Adesea mă gândesc cât de sinuos e procesul schimbării mele, de la punctul A la punctul B. Un drum în care carnea, firea mea pământească, egoistă, geloasă, mândră, să devină asemenea chipului lui Hristos. Eu sunt sigur că eu nu mă pot schimba și aș fi rămas așa cum eram, fibra naturală, fără nimic, dacă n-ar fi Dumnezeu. Iar Dumnezeul acesta mă uimește cât este El de răbdător, de îndurător, cu câtă înțelepciune El, care știe cât pot și cât nu pot și care are un proiect, realizarea căruia însă depinde de mine, are un proiect ca să mă ducă de aici, tocmai în punctul dorit, mai întâi pentru fericirea mea, fericirea care vine dintr-o conștiință păcată, apoi pentru educarea mea și în final ca eu să pot să fiu în tovărășia Lui și a îngerilor nevinovați toată veșnicia și nu singur, ci cu cei dragi pe care îi iubesc. Mă uit la istoria lui David, cât de sinuoasă este experiența lui și uneori mă intrigă și mă nemulțumește, chiar sunt supărat. Bine, băi, Davide, după ce ai văzut minunele lui Dumnezeu, cazi? Ei, nu judeca. Pentru că ți-amintești când și eu și tu, după atâtea istorii, iar am făcut-o. Sigur că nu în păcatele alea oribile, dar știi tu, un gând rău, o vorbă, o neatenție, o lene. Urmăresc viața lui David și tu de o vreme urmărești cu mine. Ți-amintești cum, din dorința de a scăpa de Saul, a intrat în slujba unui păgân care era de N ori mai bun, mai onest, mai curat la suflet decât șmecherul de David care l-a jucat până în ultima clipă. Și când Dumnezeu intervine prin providența sa ca în loc să îngăduie să-și guste, să-și bea cupa ticăloșiei până la capăt, intervine prin sfatul filistenilor, a căpetenilor, a regilor, care spun, domnule, ce să vină la luptă împotriva poporului Israel, el un israelit? Păi, dar nu el a fost eroul rușinii noastre celei mari când l-a omorât pe Golian? Trimite-l înapoi! Și Achish, un suflet nobil, îl trimite înapoi. Iar David și oamenii lui, ca să continuăm firul, s-au sculat din noapte de tot ca să plece dimineața și să se întoarcă în țara filistenilor. Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Țiclag, amaleciții nevăliseră în partea de miază zi și în Țiclag, nimiciseră, arseră Țiclagul după ce luaseră prinși pe femei și pe toți cei ce se aflau acolo, mici și mari, nu omorâseră pe nimeni, dar luaseră totul și plecaseră. David și oamenii lui au ajuns în cetate și, iată că era arsă și nevestele, fiii și fiicele lor, fusese luați prinși. Cele două neveste a lui David, Ahinoam și Abigail, fuseseră luate și ele. David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre. De ce? Pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Și ți-amintești, ca o paranteză, că atunci când ești amărât, te răzbun pe un nevinovat. Atunci, pur și simplu, tu ai pierdut niște bani la jocuri sportive, pariuri sportive, sau ai împrumutat, ai făcut prostii și vii acasă supărat și îl vezi pe băiețelul tău, Gigel, care stă acolo la masa lui de lucru, gârbov așa, cu scoliotic să scrie el ceva, îi vezi geanta pe jos, Gigele, la mine! Băiatul uluit, de ce a lăsat geanta acolo? Jap, jap! Și te simți cumva ușurat. Poporul, oameni fără caracter, care s-au strâns în jurul lui David doar să scape de datorii, de stăpâni, de necaz. Și în momentul acela, când nici oamenii lui nu mai erau cu el, nimeni nu mai era, nici Dumnezeu, credea David. Dumnezeu era acolo. Și David a zis preotului Abiatar, fiul lui Ahimelec, adu-mi fotul. Abiatar aduse fotul la David. Și David a întrebat pe Domnul, ce să fac? Să urmăresc cu astea aceea? O voi ajunge? Și Domnul a răspuns, urmărește-o, căci o vei ajunge și vei izbăvi totul. Era aceasta ce? O făgăduință. Auzi? Făgăduințele sunt promisiuni fără acoperire. Acoperirea unei promisiuni stă doar în autoritatea sau caracterul celui care promite. Am avut o nevoie, nu pentru mine, pentru biserică. Și un prieten de-al meu de dincolo de ocean, un prieten cu care am avut o relație strânsă, pe care l-am ajutat, i-am spus, te rog, au nevoie ăștia de ceva. Bănci. De la mine ai de acum două bănci, eu le plătesc, vorbesc probabil cu celălalt și vei avea cinci, cel puțin. Probabil că l-a luat gura înainte, nu-i beat rău. Dar nici până asta n-au venit aleluia, alea două, dar reminte celelalte. Până la urmă, cineva a venit cu o explicație corectă, rațională. Dar promisiunea. Eu am contat pe ea. Oamenii au contat pe promisiunea prin mine a lui. Imaginea mea când promit și nu mă țin scade și păcat. Deși omul nu e băiat rău, e băiat bun. Ai grijă de gură. Gura. Nu vă promisiune dacă nu știi să o acoperi. Și acum David are doar o promisiune, nu vede nicio ieșire. Pe unde să-i urmărească? Pe unde să meargă? Stânga, dreapta, la răsărit, la pus, în sud? Nu știe nimic. Și probabil de condus de instinctul lui de luptător, David a pornit. El și cei 600 de oameni care erau cu el. Și au ajuns la pârâul Besor, unde s-au oprit cei ce rămâneau la coadă. Un indiciu pentru cel care urmărește este setul de urme lăsate de cai, lăsate de poate bagaje. Unul a băut și a aruncat o cutie de aluminiu cu Pepsi. L-au găsit pe drum. Deci pe aici e drumul. Nu uita, aceștia au venit 3 zile de la câmpul de luptă, n-au intrat în luptă, erau obosiți, erau flămânzi. Și când se aștepte mâncarea și nevestele, nu era nimic decât pârjol, dezastru. Și au mai mers în cozi. Și îți dai seama, 200 de oameni, nu erau toți tineri, nu erau toți voinici. Poate era unul de 60 de ani care a venit și el să gătească lui David. L-a luat și pe el. Avea și el ceva, o țăpușă, o sabie, cine știe ce. Și nu mai pot. Și 200 au rămas pe câmp. Dar, și acum vine o veste, pe câmp au dat peste un egiptean pe care l-au dus la David. Unde crezi și cum crezi că era egipteanul? O să vezi. I-au dat să mănânce pâine și să bea apă și au mai dat și o legătură de smochine și 2 legături de stafide. De ce crezi că i-au dat? Că egipteanul a stat în picioare și a spus, vă spun ceva, dar dați-mi. Dar de unde? Era o compasiune neașteptată. Și ce ar fi putut face unul? Ah, ăsta e din tabăra vecinătă, ia-i capul. Gândire scurt, pe termen scurt. Dar el putea fi o limbă. Și atunci l-au luat, era terminat. Uite ce spune versetul 12 din capitolul 30. După ce a mâncat, i-au venit iarăși puterile, căci nu mâncase și nu băuse apă de 3 zile și 3 nopți. Adică bietul egiptean, un flăcău, era pe moarte. Și David i-a zis, al cui ești și de unde ești? Și el a răspuns, sunt un băiat egiptean în slujba unui amalecit și de 3 zile stăpânul meu m-a părăsit pentru că eram bolnav, sărac om. Și acum vezi ce semnează compasiunea sau lipsa de compasiune. Dacă acel stăpân amalecit ar fi avut compasiune, dar vezi, păgânii știu un lucru, eu și numai eu. Și pe lângă mine, cei care sunt cu mine, dacă nu mai sunt de folos, le dau drumul. Am auzit recent o întâmplare. Au plecat 2 inși într-o afacere. Ăla cu bani și ăla cu inteligența, cu know-how, să știi cum, adică cu expertiza. Și au lucrat 1 an, 2, 3, 5, nu știu cât. Și la un moment dat, omul cu expertiza s-a simțit că nu mai poate. Era extorcat pentru tot ce știa, pentru tot ce putea. Câștigul era mare pentru cel cu bani. Primea și el acolo cât s-au înțeles. Bine, nu puțin, dar nu se compara cu veniturile. Și el a simțit că de acum jocul nu îl mai poate ține. Și a spus, lasă-mă să plec. Și regula era aceasta, că timp de o lună, după ce îți dai demisia, tranziția nu e bruscă. Mai stai la birou, îți plătesc leafă, tu nu mai faci nimic, eventual ajuți pe cel pe care l-angajezi în locul tău. Dar poți să te folosești de mașina instituției. Era o mașină bună, străineză. Și spune, a doua zi, când vreau să ies din birou, să merg acasă, unde e mașina? Păi nu mai e. Deci, noi avem o lună, am dat-o celuilalt. Și îmi spunea mie băiatul amărât, măi frate, i-am fost scutier, i-am ținut scutul, sabia, casca, coiful. Chiar așa. Adică lipsă de compasiune, cât timp îți sunt de folos sau folosit, bun de folosit, tu ești amabil. Dar nu a plecat parteneri. Tu mă iubeai, spuneai că tu fără tine nu fac nimic și odată îmi dai șut, nu merge. Lipsa de compasiune se va dovedi pierderea acelora, iar compasiunea, iarăși compasiunea pe care David o arată unui egiptean din tabăra adversă, va fi cheia care îl va conduce la deznodământul luminos. Și l-a întrebat, ce faci? Unde ați fost? Și el, egipteanul, zice, am năvălit în partea de miază zi a cheretiților pe ținutul lui Iuda și la miază zi de Caleb, exact pe unde mergea el și tăia David oamenii. Și am ars Țiclagul. David i-a zis, vrei să mă duci la oastea aceasta? Și egipteanul a zis, jură-mi pe numele lui Dumnezeu că nu mă vei omorâ și că nu mă vei da pe mâna stăpânului meu și te voi coborâ la oastea aceasta. E uimitor cum gândeau anticii. Auzi, era egiptean. Câți zei avea? Panteonul Egiptului e mare. Amaleciții. Ei se trăgeau din Chetura, dacă mi-am tez bine. N-are importanță acum. Deci erau rude cu israeliții. Întrebarea mea este, cui se închinau amaleciții? Sigur nu lui Dumnezeu. Aveau zei. Când te desprinzi de închinarea lui Dumnezeu, de sanctuar, unde aveau ei, de altarul, atunci e mai la îndemână Dumnezeul păgân că e după firea ta, joacă după așteptările tale, e un troc. Nu-ți cere inima, îți cere doar să-i dai din când în când o jertfă sau pe fica ta să o pui pe altar. Dar ei știau ceva pe care noi, oamenii veacului acesta, nu-l mai știm. Că există o autoritate. Și atunci când apelăm la autoritatea, la numele autorității, că zicea el, jurăm pe numele Dumnezeului tău. Îți dai seama, cere autoritatea. Și atunci autoritatea întotdeauna devine garantul, certitudinea că promisiunea ta este ținută. Rezultatul, David îi jură, iar egipteanul i-a slujit astfel de călăuză. Și acum să vezi ce se întâmplă. Amaleciții erau risipiți pe tot ținutul, deci nu erau uniți într-un front, mâncând, bând și jucând de bucuria prăzii celei mari pe care o luaseră din țara filistenilor și din țara lui Iuda. Atenție! Ei, amaleciții, n-au atacat doar pe Israel. N-au furat doar ce era în Țiclag, ci au prădat și zone ale lui Iuda și zonele filistenilor. Și aveau o pradă pe care greu o puteau duce. Și îți dai seama că domnul e cu băutura în nas, când se uită doar la picioarele lui sau a celuilalt care dansează, jucau, tabără odată cu sabia, păi n-ai niciun fel de instinct, atunci doar să fugi, să scapi. Și David i-a bătut din zorii zilei până a doua zi seara și n-a scăpat nici unul dintre ei. Auzi, e uimitor cum lucrează providența lui Dumnezeu. După trei zile au ajuns în Țiclag, în a patra zi i-au prins și în a patra zi intervine providența lui Dumnezeu care i-a promis lui David, îi vei ajunge și vei izbăvi tot. Și când Dumnezeu intervine, toate piesele de șah de pe tabla strategiilor omenești cad. Sunt încântat, sunt fericit să-L cunosc și să am pe acest Dumnezeu. Aș vrea acum, când Scriptura spune și n-a scăpat niciunul din ei. Aș vrea să am o discuție pe stilul sau pe mentalitatea care se află în spatele Bibliei, gândirea ebraică. Să citim versetul 17. Și n-a scăpat nici unul din ei, afară de 400 de tineri care au încălecat pe cămile și au fugit. Păi nu te supăra, niciunul sau unii. Adică niciunul este categoric, zero. Și până adaugă afară de 400. Și să înțelegi, te rog, când citești Biblia, să faci o diferență între felul în care suntem noi obișnuiți să luăm cuvintele în sensul lor absolut și să le gândim altfel, în sensul relativ. Nu că Biblia e relativă, mesajul e clar, limbajul, nu mesajul, limbajul reflectă cultura ebraică, cultura orientală, care nu este analitică, cum este cultura greacă. Ia uite-te aici, am un exemplu. Ăsta este un șoricel numit lemur, foarte drăguț. Când te uiți la el, cultura greacă are o singură înțelegere. Îl poate vedea complet și are un singur sens, univoc, e absolut. În cultura ebraică, termenii nu sunt absolut, sunt relativi. Și depinde context. Și aici nu e vorba de context, este vorba doar de cultura lor care spun total și totuși nu. Înțelegi relativitatea? Iar atunci, dacă știi această informație, atunci când studiezi Biblia, să ai în vedere că este scrisă în gândirea ebraică și nu lua ad literam în totul. Stai puțin, mesajul, da. Eu fac tot timpul distinția între limbaj, care e al omului, și mesaj, care e al lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu n-a dictat mesajul, ci a inspirat un om și a dat libertatea conform culturii, stilului, educației sale, să exprime limbajul omenesc. Și cum Hristos a fost o unitate divino-umană, Dumnezeu în trup de om, la fel Biblia este un mesaj într-un limbaj omenesc. E bine să ții minte și am folosit acest prilej ca să faci clară distinție între felul nostru în care suntem învățați să gândim grecește și felul ebraic, care nu e analitic, ci e sintetic, care nu este univoc, ci este echivoc, iar sensul este dat de context. Să continuăm mai departe cu David. David a scăpat astfel tot ce luaseră amaleciții și a scăpat și pe cele două neveste ale lui. Nu le-a lipsit nimeni de la mic până la mare, nici fiu, nici fiică, nici un lucru din pradă, nimic din ce li se luase. David a dus înapoi totul. Și David a luat toate oile și toți boii și cei ce mânau turma aceasta, deci erau sclavii amaleciților, și mergeau în fruntea ei, ziceau, aceasta este prada lui David. Foarte drăguț, foarte interesant. Dintr-un nenorocit, dintr-un care merita să fie bătut la spate, David, pentru felul lui, știu, duplicitar în care s-a purtat cu Achish și cu Dumnezeu. Dumnezeu îi dă o lecție și după ce îl scutură bine, îl mângâie și dă incomensurabil mai mult decât ce avusese în Țiclag. Și iată că se pogoară, se întoarce spre Țiclag o caravană nu a promisiunii, ci a certitudinii că promisiunea lui Dumnezeu întotdeauna are acoperire în împlinire. Chiar dacă nu acum, dar cert în viitor, apropiat sau depărtat. Și David a ajuns la cei 200 de oameni care fuseseră prea obosiți ca să mai meargă după el și pe care îi lăsase la pârâul Besor. Ei au ieșit înaintea lui David, ura, ura, vin, vin, și înaintea poporului care era cu el. Toți oamenii răi și de nimic dintre cei care merseseră cu David. Oh, asta era armata lui. Au luat cuvânt și au zis, fiindcă n-au venit cu noi, să nu le dăm nimic din prada pe care am scăpat-o, ci doar să-și ia fiecare nevasta și copii și să plece. Da, ce ai de zis? Vezi, când nu-ți alegi tu prietenii, vin cei care au nevoie de tine. Și adevărul este că eu, prin împrejurări, puțin prieteni am ales. Cei mai mulți m-au ales ei pe mine. Nu pot să spun că toți m-au dezamăgit. Nu. Au fost oameni care până astăzi îmi crește inima să văd același suflet după 20 de ani, după ce nu am întâlnit, pe care l-am cunoscut și atunci. Dar au fost cazuri în care nu eu i-am ales și ei m-au folosit. De ce spun asta? Nu pentru că sunt rănit. Asta e viața. Fiecare dă ce are. Știi vorba aceea. Numai să fii pregătit. Suntem pe pământ, iar omul e schimbător. Pe ce bază gândeau indivizii aceștia? Nu le dăm nimic. Am aici un exemplu. Asta este modulul numit capitalism. E un simbol. Și pe ce se bazează capitalismul? Pe concepția realistă că nu toți oamenii sunt egali. Că unii sunt abili, au inteligență, îndemânări, au inițiativă și câștigă. Iar ceilalți mai puțin dotați și sau mai puțin voluntari, sunt mai leneși, stau la terasă cu alții și beau bere, e destul pentru ei, ajung mai jos. Iar lumea în capitalism este polarizată, iar motorul capitalismului este competiția. Cei cu meritele sunt sus. Există un alt model numit comunismul sau socialismul, sau care pleacă de la conceptul că toți oamenii sunt egali, ceea ce e fals. Egal în fața legii, toți sunt egali, toți trebuie ca cetățeni să aibă aceleași drepturi. Numai că, dacă sunt egali și trăim într-o lume care unii sunt sus și alții jos, trebuie să apară neapărat o luptă de clasă, în care oprimații se revoltă împotriva opresorilor. În socialism, nu meritele, ci nevoile sunt cele care trebuie egalizate și satisfăcute în mod egal la toți. Care model e bun? Capitalismul sau socialismul? Îmi dați voie și îmi dai voie să spun că amândouă se bazează pe un principiu strâmb, pe un defect, pe egoism. Iar egoismul este dragostea pervertită. Iar Dumnezeu are o altă versiune pe care vreau să te arăt chiar așa, după ce citesc versetul biblic. Dar David a zis să nu faceți așa, fraților, cu ceea ce ne-a dat Domnul, căci El ne-a păzit și a dat în mâinile noastre ceata care venise împotriva noastră. Și cine va asculta în privința asta? Partea trebuie să fie aceeași atât pentru cel ce s-a coborât pe câmpul de luptă, cât și pentru cel ce a rămas acasă la bărucul. S-o împartă deopotrivă. Și acum vine al treilea model, care nu se bazează pe egoism, nici pe merite, nici pe, pe principii irealiste, și anume în altruism. Nu există capitalism, nici creștinism, nici, scuză-mă, socialism. Există creștinismul. Iar creștinismul primește la masa lui pe cel lipsit. Nu pentru că merită, nu pentru că trebuie. Trebuie să ridicăm unul pe altul. Și admir pe acei capitaliști care se poartă creștinește și care știți ce fac? Eu vine un coace, Robert, a învățat de la mine, de 7 ani ești aici cu mine. A învățat, stăpâne, atât de bine. Uite, îți dau banii ăștia, fă-ți business-ul tău, dar nu aici, că începem să ne sufocăm. Du-te în statul cutare din America și eu te voi ajuta să-ți faci business-ul tău. Serios, stăpâne, cu toată inima. Asta însemnează creștinism. Mă opresc aici pentru că timpul îmi ia microfonul, dar vreau să termin așa. Atenție la oameni. Și atât cât poți tu, cât stă ție în putere, nu fi nici capitalist, nu fi nici comunist, fii creștin. Și bucuria ta va fi mare. La revedere!